Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Familjarët e personave të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me punën që është bërë rreth zbardhjes së fatit të këtyre personave. Në Trieste të Italisë, takimi zyrtarëve të lartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor me shefat e shteteve dhe qeverive të disa vendeve të BE-s, përfshirë Gjermaninë dhe Francën.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës mund të hyjë në një fazë kritike nëse partitë politike nuk ulen në negociata për formimin e koalicionit dhe formule së ardhshme qeverisë. Parashohin një ose zhvillimeve politike në Kosovë.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore.
Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 12 korrik 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar me 10 vjet të burg nipin e ish diktatorit Enver Hoxha, lidhur me akuzë për kontrabandim të drogës.
Donald Trump Jr., djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se nuk i ka treguar babait të tij për takimin me avokatën ruse, e cila ka pretenduar se ka informacione që mund të ndihmojnë fushatën e presidentit të tanishëm.
Një masë tetë e madhe e akullit është të shkëputur nga baza e vetë e akullit në Antarktik dhe ka filluar të lëvizë ka pjesa veriore. Nuk besohet se kjo shkëputje ka ndodhur për shkak të ngrohjes globale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për politikë të fqinësisë evropiane dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, ka thënë se është i kënaqur që liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor e konfirmojnë formimin e zonës ekonomike rajonale. Këtë deklaratë ai e ka bërë sot në Trieste të Italisë, në kuadër të samitit të shteteve të Ballkanit Perëndimor me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në samit kanë marrë pjesë edhe shefat e shteteve ose të qeverive të disa vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermaninë dhe Francën. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian po synon të formojë një treg të përbashkët në Ballkanin Perëndimor. Lidhur me mundësitë e realizimit të këtij procesi në Trieste të Italisë, është duke u mbajtur forumi i punës në kuadër të samitit të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në hapin e këtij forumi ka marrë pjesë Komisioneri Evropian për zgjerim dhe politikë të fqinjësisë së mirë, Johannes Hahn, i cili është shprehur i kënaqur për mundësinë e realizimit të procesit. Jam shumë i kënaqur që liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, kryeministrat e tyre, do ta konfirmojnë në formimin e zonës ekonomike rajonale duke na e mundësuar që të vazhdojmë me zbatimin e këtij koncepti. Kjo nënkupton krijimin e zonës prej rreth 20 milion njerëzish, ku më në fund do të ekzistojë qarkullimi i lirë i mallrave dhe shërbimeve, tha Hahn. Ai ka sqaruar se zona e përbashkët ekonomike do të duhet ta përshpejtojë shkëmbimin tregtar në Ballkanin Perëndimor, i cili, siç tha ai, në krahasim me tregtimin me Bashkimin Evropian, aktualisht po stagnon. Ata që konsiderojnë që tregu ekonomik rajonal mund të pengoj idene antarësimit ardhshëm të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, po gabojnë. Bëhet fjalë për përgatitjen e rajonit për treg të unifikuar të Bashkimit Evropian, atëherë kur ato vende mund të bën pjesë e saj, tha Hahn. Komisioneri Evropian Hahn ka qëndruar në forumin e biznesit, ku ishin të pranishëm ministrat e tregëtisë dhe ekonomistë të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Në takimin në Trieste janë duke marrë pjesë edhe kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe përfaqësuesit e 6 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Austrisë, Kroacisë, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Slovenisë. Përveç Zotit Hahn, Bashkimin Evropian në këtë takim e përfaqëson edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Në prag të këtij takimi të martën, Federica Mogherini ka porositur në Bruxelles se në Trieste do të bisedohet për projekte konkrete për përshpejtimin e zhvillimit ekonomik rajonit dhe zbatimin e reformave. Njëkohësisht, protokolli zyrtar i takimit parashet që pjesëmarrësit të nënshkruajnë në marrëveshjen për transport të përbashkët, nga e cila pritet që të përshpejtojë integrimin e rrjetit të transportit të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Pritet që Komisioni Evropian të paralajmërojë ndarjen e mjeteve të reja vjetore në kuadër të paketës së lidhjes, ndërkohë që vendet partnerë të Ballkanit Perëndimor do të duhet që ta harmonizojnë në planin e aksionit për zhvillimin e zonës ekonomike rajonale. Zyre Bashkimit Evropian në Kosovë më herët ka dhënë detaje në lidhje me samitin e Ballkanit Perëndimor, i cili po mbahet në Trieste. Qëllimi i këtij samiti duhet të jetë forcimi i bashkëpunimit rajonal për një rrugë më të shpejtë drejt Bashkimit Evropian. Diskutimet, sipas informatave të publikuara nga Zyre Bashkimit Evropian, do të fokusohen në tri fusha kyçe të bashkëpunimit rajonal: lidhshmëria, integrimi rajonal ekonomik, zhvillimi i sektorit privat dhe kontaktet mes njerëzve. Italia është nikocire samitit të 4 të vjetor në kuadër të procesit të Berlinit, një iniciativë për bashkëpunim rajonal në Ballkanin Perëndimor, e cila pason pas samiteve në Berlin në vitin 2014, Vienna në vitin 2015 dhe Paris në vitin 2016. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se partit politike nuk duhet të avonojnë krijimin e institucioneve të reja. Certifikimi rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit e ka hapur mundësin që brenda një muaj të konstituohet përbërja re e kuvendit të Kosovës. Më tutje, analistët konsiderojnë se partit politike duhet të lënë anash inatet politike dhe sa më parë të krijojnë institucionet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës mund të hyjë në një fazë kritike nëse partitë politike nuk ulen në negociata për formimin e koalicionit dhe formulës së ardhshme qeverisë. Kështu parashohin njohës të zhvillimeve politike në Kosovë, sipas të cilve pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, tani u mbetet partive politike që të mendojnë në formimin sa më të shpejtë institucioneve të reja. Analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të lënë anash inatet politike dhe sa më parë t'i formojnë institucionet. Aktualisht, nisma për formimin e qeverisë së re i takon kandidatit e koalicionit Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma Ramush Radinaj. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të partive politike që në fillim ka nisur të komplikojnë procesin e krijimit të institucioneve.
Bazuar vetë rezultatet të deklaratat të subjekteve politike për të kundërshtuar pjesëmarrjen një qeveri kushtore PDK, duke se bojnë të komplikuar procesin e krijimin e qeverive dhe të komplikuar në shtrijen e qeverisë me një bazë gjerë të spektrit politik.
Sidoqoftë, ai citon edhe kandidatin e koalicionit PAN, i cili vazhdon të besoj se do të formoj qeverinë e re.
Tani kandidatin nga PAN, zoti Radinaj, do të thotë deklarimet e tij publike, ka bërë publike se veç ka numrat e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë.
I nominuari për kryeministër i koalicionit PAN Ramush Radinaj ka përmendur si mundësi lidhjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, por këto tri parti nuk e kanë konfirmuar këtë aleancë pas zgjedhore dhe kanë refuzuar të jenë pjesë e takimit të ftuar nga zoti Haradinaj të martën me 11 korrik. Ndërkohë, analisti Ismail Hasani konsideron se partit politike fituese të zgjedhjeve të fundit po i komplikojnë vetë gjërat dhe çështjet që ndërlidhen me ndërtimin e institucioneve. Ai thotë se Ramush Haradinaj dhe deklaratat e tij se ka numrin e votave e që siç thot ai nuk i ka vështirësuar nisjen e mbarë të takimeve dhe arritjen e marrëveshjeve.
Është një problem ekstra i cili vështërson edhe komunikimin sa i takon përpjekjeve të mandatarit për të kontaktuar qoftë formal në mënyrë formale, qoftë në mënyrë jo formale grupet ndryshme politike.
Ai parashikon vështërsinë e krijimin e koalicioneve pas zgjedhore, pasi që sipas tij tash për tash nuk po shihen rrethanat që shpejt mund të ketë ndonjë marrëveshje.
Drita nuk shihet fund tunelit sa i përket përpjekjes part mandatarit për të formuar qeveri. Diskrecion i presidentit mbetet për të parë çka dëshoi dhe ka një barikadim.
Nga ana tjetër, Ismet Kryeziu konsideron se pavarësisht deklaratave refuzuese të partive politike që tash për tash nuk duan të bashkëpunojnë, në fund ato mund të lëvizin nga qendrimet fillestare dhe të arrin deri te marrëveshja.
Kemi raste ku këto deklarata janë shmuajtur apo që vendimet ose në hapat e fundit të subjekteve politike kanë qenë ndryshme nga deklarimet e tyre. prapraka. Kështu që ende nuk kemi një zhvillim, domethënë një zhvillim të negociata me subjekte politike për pasqyrje deklarimeve publike, cilat bazuan në provat e kaluara do të thotë që do të qëndrojnë të tilla.
Analistët thonë se negociatat që do të zhvillohen ditëve dhe javëve në vijim mund të sjellin formula nga më të ndryshmet për formimin e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e policisë së Kosovës së thonë se në 6 muajt e parë të këtij viti, në aksidente të trafikut kanë humbur jetën 50 vetë, që paraqet rritje në krasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Arsye për këtë sipas policisë janë rritja e numrit të bashkëdhëtarëve, të cilët vinë në Kosovë për pushime verore. Ekspertët të trafikut konsiderojnë se në shkaqet e aksidenteve fatale përfshihen edhe aspektet teknike të automobilave dhe temperaturat e larta. Kronike Ariana Kasapollit.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore. Autoritetet e rendit thonë se nëse krahasohet periudha e njëjtë e vitit të kaluar, vërehet rritje e numrit të personave të vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas të dhënave të përgjithshme, vërehet një rënje e numrit të aksidenteve me dëme materiale, derisa numri aksidenteve me lëndime trupore dhe atyre me fatalitet ka shënuar rritje.
Gjatë sezonit verës kemi një rritje të aktiviteteve shoqërore si dhe të atyre rekreative, po ashtu në këtë periudhë një numri madh i bashkëdhëtarëve tonë që jetojnë e punojnë në diaspor vinë në vendlinje për vizitë apo për punë të tyre. Natyrisht kemi një shtim të fluksit të automjeteve nëpër rrugët e vendit, si dhe një koncentrim më të madh të njerëzve nëpër ambiente të ndryshme. Dhe referuar statistikave të aksidentëve pranë trafik rrugor në nivel vendi si pasojë e këtij qarkullimi apo fluksi më intenziv dhe pakujdesisë së drejtuesve dhe pashtu të automjeteve, kemi edhe numër më të madh të aksidenteve fatkeqësisht atyre me fatalitet.
Sipas tij, gjatë sezonit veror në funksion të një menaxhimi dhe kontrolli më të mirë të sigurisë, veçanërisht të trafikut rrugor, policia e Kosovës ka përpiluar një plan operativ policor, të cilin edhe e ka shpërndar për zbatim në për të gjitha departamentet dhe rajonet policore. Po ashtu, aty parashihen edhe masat ligjore që do të ndërmerren në vazhdimsi për të gjithë ata që nuk u përmbahen rregullave në trafik.
Nga divizioni i trafikut rrugor i policisë Kosovës janë përpiluar dhe shpërndar fletë palosje me udhëzime dhe mesazhe vetësuese për të ndikuar në uljen e aksidenteve me fatalitet që mbetën një shqetësim apo breng për të gjithë ne.
Autoritetet e rendit thonë se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, shkelësve të rregullave në trafik u janë shqiptuar mbi 180.000 tiketa gjop. Qytetarët në anën tjetër mendojnë se janë ngasësit ata që zakonisht nuk i respektojnë shenjat e komunikacionit. Anita Mala, 23 vjeçare, studentë në Fakultetin e Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se arsyeja e vet me aksidenteve të shumta me fatalitet është gjendja si pasaj kaotike që vjen si pasojë mos respektimit të rregullave.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin do më thonë në bazë se çish është rruga, e hapne apo e mbyllne. Më shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. Sipas meje, qëndron këtu problemi për pse ndodhen çdo ato aksidente.
Ndërkohë ekspert i komunikacionit Muhamet Krasniqi ka thënë se numri i aksidenteve në komunikacion kryesisht rritet gjatë stinës së verës, duke potencuar se arsyet janë të shumta, por disa nga ato, siç thot ai, janë aspektet teknike të automjeteve, si dhe temperaturat e larta, të cilat ndikojnë në shpërqendrimin e situatës, por edhe ardhja e bashkëdhëtarëve, thot zoti Krasniqi, e rrit numrin e veturave dhe gjithë kjo sipas tij ndikon në rritjen e numrit të pjesëmarrësve në komunikacion, gjë që mund të ndikojë edhe në uljen e sigurisë në rrugë. Krasniqi ka potencuar faktin se si eksperti komunikacionit kanë bashkëpunim të mirë me autoritetet e rendit, ku edhe marrin pjesë në trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikacionin.
Absolutisht që kemi bashkëpunim me policinë, bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në sillën e verës apo të dimrit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit apelojnë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti drejtuesit automjeteve, që të jenë vigjilent dhe të respektojnë rregullat që dalin nga ligji i trafikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të autoriteteve të rendit e thonë se vazhdojnë të angazhohen në konfiskimin e armatimit ilegal në duart e shtetasve të Kosovës. Sipas tyre, derisa aksioni për konfiskim po vazhdon aktualisht, gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar afro 1300 armë pa leje dhe 10 mijëra municione. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se numri i madh i armatimit në duart e qytetarëve është çështje shqetësuese dhe paraqet rrezik për sigurinë publike dhe vetë qytetarët. Këtë kronikë që e kemi transmetuar edhe më parë e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Numri i madh i armëve ilegale, të cilat vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve, paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Vetëm gjatë vitit 2016, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë arritur të identifikojnë dhe konfiskojnë rreth 1300 armë dhe numër të madh të municionit. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për identifikimin e armëve ilegale dhe reduktimin e prezencës dhe posedimit të tyre në mënyrë të kundërligjshme.
Gjatë vitit 2016, policia Kosovës ka arritur të identifikojë dhe konfiskojë mbi 1290 armë dhe rreth 25800 copë municione të kalibrave të ndryshëm. Gjithashtu edhe këtë vit kemi në proces, kemi plane operacionale policore në funksion të identifikimit dhe konfiskimit të armëve ilegale që mund të paraqesin rrezik për qytetarët tonë.
Armët ilegale, shton Hoxha, paraqesin një rrezik potencial edhe për qytetarët e vendit, por janë një sfidë edhe për institucionet në veçanti ato të sigurisë.
Ne në vazhdimsi kemi ndërmarrë veprime konkrete për ndalim, qoftë përmes operacione policore, për konfiskimin e armëve ilegale, apo edhe përmes fushatave të ndryshme për timin, për të gjitha aktivitetet, domethënë kundërlishme që mund të ndikojnë drejt për qytetarët apo tërthorazin në rrezikimin e sigurisë së përgjithshme apo që mund të çojnë tek krye akteve të kundërlishme.
Në disa nga ulëmtimet e bërat organizatave joqeveritare të sigurisë në Kosovë ishte theksuar se arsyeja e mbajtjes së armëve të paligjshme janë pasojat e luftës, pastaj frika, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita. Platora Avdiu, lumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se numri i armëve pa leje në duart e qytetarëve është shqetësuese për sigurinë dhe alarmuese për institucionet e sigurisë në vend.
Numri i madh i armëve të posedimit të fortë është shqetësues për shkak se kjo potencialisht mund ta rrezikojë sigurinë publike në vend, sigurinë shtetërore. Është kjo vrehet edhe gjatë sezonës së verës, ku në parajon që të ndryshme janë përdorur armët ilegale dhe së pasojë kësaj ka pas edhe viktime.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Bazuar në këtë numër, pavarësisht konfiskimeve të armëve nga policia, vit pas viti besohet se përqindja qytetarëve që posedojnë armë ilegale mbetet e lartë. Avdiu thot se duhet të dihet numri sakt i armëve pa leje në mënyrë që të përgatitet një strategji për këtë çështje.
Ne regjistrojmë atë dije sakt kush ka armë Kosovë, po është numri i tyre dhe se do të vendoset ndoshta një kontroll më i madh institucion edhe mbrapshëm e armëve ilegale, do të thotë një prej mënyrave që do të shtavë amnistia ose dorëzimi i armëve ose konfiskimi më pak edhe këtë çështje do të duhet këtë në fund lloj aktivizimi më të madh të institucioneve.
Ditë më parë policia e Kosovës mbështetur nga mekanizma ndërkombëtar ka shkatruar një numër të madh të armëve të vogla dhe të lehta. Posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërlishme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Shkupë sot është mbajtur një takim i rektorëve të universiteteve shqiptare në Shkupë, Prizren, Mitrovic dhe Ferizaj. Me këtë rast është nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Universitetet publike kanë për obligim që të prodhojnë kuadro të cilat do t'i përgjigjen tregut të punës, jo vetëm në vendet ku veprojnë, por dhe më gjërë, pavarësisht kostos së lartë dhe interesimit në rrënje të studentëve për të ndjekur studimet në shkencat e aplikuara. Kanë theksuar kështu rektori i Universitetit të Shkupit, Prizrenit, Mitrovicës dhe Ferizajit pas në shkrimit e marrëveshjes së bashkëpunimit që kanë të bëjnë me këmbimin e kuadrit, organizimit të konferencave shkencore si dhe realizimit të më shumë projekteve.
Bashkëpunimi ndërkombëtar, mobiliteti siç tha edhe profesor Rama, pra, një standarde ndërkombëtare, ata janë jo vetëm të preferueshme, por domosdoshme në një ambient ku qarkullojnë idetë, mendimet dhe vlerat, dhe ne në kontekstin kulturologjik shqiptar ndër shqiptar nuk kemi pse gjithë ka mundësi që edhe ofrojnë me standarde ndërkombëtare që mos i vëmë më të fuqishme, edhe më konkrete, edhe më praktike në interes të cilësisë të arsimit dhe në interes të studentëve.
Ka theksuar para medjave rektori Universitetit të Shkupit Nën Tereza Aziz Polozhani. Ndërkaq rektori Universitetit të Prizrenit Ram Vataj thaj se bashkëpunimi krijon më shumë mundësi për të thithur mjete nga fondet e bashkimit evropian për ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë.
Duke pas pasysh edhe hapsinën e shkurtër që është mes Fejzaj dhe Shkupit, bashkëpunimin e projekt për bashkëta me të ardhmen në sinë këntarën dhe ashtu në këntarën në Erasmus Plus dhe të tjera, këtë jetë fillimi i bashkëpunimit tonë, besoj, dhe bashkëpunimi tjera, organizimin e konferenca, dhe bashkëpunimi tjera të mund, që të mund shpët, që të mund të kemi qatë vitet të ardhmen.
Nga ana tjetër, rektori Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Agron Bajraktari, tha se intensifikimi i bashkëpunimit mes institucioneve të lartë arsimore do të jetë në më shumë projekte kombëtare dhe ndërkombëtare.
Në aspektin e bashkëpunimit për organizimin e konferencave të përbashkëta projekte të përbashkëta cilat do të konkurrojnë në projekte ndryshme që ofrojnë për bashkimit evropian dhe institucione tjera arsimore.
Ndryshe Universiteti i Shkupit Nën Tereza në gjuhën Shqipe në Shkupi, cili është themeluar një vit më parë, ka hapur më shumë drejtime të shkencave teknike, siç theksojnë drejtuesit e këtij institucioni për t'i përgjigjur tregut të punës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ka qenë informuar për takimin e djalit të tij me një avokate ruse, e cila thuhet se ka pasur lidhje me Kremlinin. Vetë Donald Trump i riu e minimizoi rëndësinë e takimit, por disa anëtarë të Kongresit thanë se ai mund të llogaritet si bashkëpunim me Rusinë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Donald Trump Jr., djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se nuk i ka treguar babait të tij për takimin me avokatën ruse, e cila ka pretenduar se ka informacione që mund të ndihmojnë fushatën e presidentit të tanishëm. Në një intervist për Fox News, Trump Jr. tha se takimi ka qenë thjesht asgjë, por se ka mundur ta trajtoj ndryshe.
It was such a nothing. There was nothing to tell.
Ka qenë thjesht asgjë, nuk ka pasur çfarë t'i thuhet babait tim. Ka qenë humbje e 20 minutave, tha Trump Jr. Ai publikoi disa emailë që tregojnë se ka mirëpritur një ofertë për të takuar Natalia Veselnitskaya, për të cilën i është thënë se është avokate e qeverisë ruse dhe se posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Por Trump Jr. insistoi se nuk ka bërë përpjekje të koordinohet me rusët për të ndikuar zgjedhjet.
In retrospect, I probably would have done things a little differently.
Në retrospektiv ndoshta do t'i bëja gjërat pak më ndryshe, por kjo ka ndodhur përpara manisë ruse, tha Trump Jr. për Fox News. Vet Veselnitskaya u tha gazetarëve në Moskë se ajo nuk është e interesuar për politikën dhe se takimi me Trump Jr. ka qenë privat.
Ja не являюсь лицом, представляющим интересы кого-либо.
Nuk përfaqësoj interesat e askujt tjetër përveç vetes në këtë situatë, tha Veselnitskaya. Disa antarë të Kongresit thanë se takimi me Veselnitskaya mund të llogaritet si bashkëpunim me Rusinë. Senatori demokrat Ron Wyden tha se emailet tregojnë se djali i Trumpit ka bërë përpjekje të bashkëpunojë me një pushtet të huaj armiqësor për të shkatëruar demokracinë e Amerikës. Ngjarjen e vlerësoi si shqetësuese dhe senatori republikan James Lankford.
For meeting with a foreign government, that's a whole different issue than meeting with an individual.
Të takohesh me një qeveri të huaj është krejt ndryshe nga takimi me një individ. Më duhet t'i zbuloj të gjitha faktet në lidhje me këtë, por natyrisht se është një shqetësim, tha Lankford. Presidenti Trump i cilësoi këto akuza si qesharake dhe të tepruara. Në një postim në Twitter, Trump tha se djali i tij është një person i shkëlqyeshëm i cili e do vendin e tij. Takimi me Veselnitskaya dhe emailet shtojnë provat për, siç thuhet, përpjekjen aktive të Rusisë për të përzier në zgjedhjet në SBA. Në muajin janar, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane ka lëshuar një raport i cili ka akuzuar Moskën për përpjekje propaganduese dhe kibernetike me qëllim ndërhyrje në zgjedhje. Që atëherë disa komisione të Kongresit Amerikan kanë hapur hetime për ndërhyrjen ruse. FBI ndërkaq ka hapur hetime qysh në korrik të vitit 2016 për të parë nëse bashkëpunëtorët e Trumpit kanë pasur ndërveprime të papërshtatshme me zyrtarët rusë. Por njeriu që i ka mbikëqyrur këto hetime, James Comey, është shkarkuar nga Trump në muajin maj. Departamenti i Drejtësisë ka emëruar pastaj një këshilltar të posaçëm për të mbikëqyrur hetimet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me punën që është bërë rreth zbardhjes së fatit të këtyre personave. Sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, ende ka mbetur i pandriçuar fati i 1660 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Duke i paraqitur angazhimet e fundit, kryetari i Komisionit Qeveritar për personat të pagjetura, për personat të pagjetur Prenk Gjetaj, tha sot në Prishtinë se deri tash janë gjetur vetëm 9 mbetje, ndërkohë që shumë lokacione ku pretendohej se mund të ketë mbetje mortore janë mbyllur pa rezultate. Ne do të punojmë edhe më tej për të zbardhur fatin e të pagjeturve, por nuk mund të krenohemi me atë që kemi bërë, tha Gjetaj. Këto komente ai bëri gjatë një konference për gazetar pas mbledhjes së Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur. Policia e Maqedonisë thot se i ka arrestuar 13 vet përfshirë një të mitur të dyshuar për transport ilegal të migrantëve nga Greqia dhe Serbia fqinje për në vendet perëndimore. Zyrtari lart i policisë Lazo Velkovski tha mbrëm se autoritetet e rendit i kanë bastisur disa shtëpi në Shkup dhe qytete të tjera në kuadër të një operacioni për të shkatëruar një unazë ndërkombëtare të trafikimit, raporton agjencia AP. Autoritetet thonë se shumica migrantëve të përfshirë në këtë trafikim ishin nga Pakistani dhe Afganistani. Flet arreste janë shpallur edhe për 10 persona të tjerë të dyshuar. Gjatë të bastisjeve janë konfiskuar 6 automjete, mëse 27.000 euro të gatshme, një revolë dhe disa telefona mobil. Maqedonia dhe disa vende të tjera balkanike vitin e kaluar i kanë mbyllur kufit e tyre për shkak të hyrjes masive të migrantëve. Një gjykat në Shqipëri ka dënuar me 10 vjet të burg nipin e ishte diktatorit Enver Hoxha, lidhur me akuza për kontrabandim të drogës, thuhet në kumtesën e sotme. I dënuari, Ermal Hoxha, është antari një grupi prej 9 personash, përfshirë edhe 2 Kolumbias, që dje janë dënuar me burg prej 10 deri në 13 vjet ka njoftuar gjykata. Ata janë gjetur fajtor se i takojnë grupit kriminal, i involvuar në trafikimin e kokainës nga Kuba në përmjet Shqipëris për në vendet e pjesës përëndimore të Evropës. Ermal Hoxha, 22 vjeçare dhe bashkëpunëtorët e tij të dyshuar, ishin arrestuar në janar të vitit 2015 gjatë një operacione që ka çuar në konfiskimin e 120 kg të kokainës. Në atë kohë, policia kishte zbuluar një laborator të përponimit të drogës në Xhibrak, 68 km në jug të Tiranës, raporton agjencia AFP. Enver Hoxha sundoi në Shqipëri prej vitit 1944 e deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Ai e izoloi Shqipërinë dhe imponoi regjim të rrept diktatorial. Presidenti amerikan Donald Trump me bashkëshorten e tij Melania Trump pritet të marrin pjesë në festimet për ditën e Bastijes në Francë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se ata do të arrijnë nesër në mëngjes në Paris. Presidenti Trump po ashtu do të takohet me presidentin e Francës Emmanuel Macron, me rast konsiderohet se në fokus të bisedimeve do të jetë konflikti në Siri dhe përpjekjet për luftimin e terrorizmit. Presidenti Macron e ka ftuar kolegun Trump që të marrë pjesë në shënimin e ditës së Bastijes në Paris gjatë një bisede telefonike muajin e kaluar. Posto që kjo është ditë fest kombëtare në Francë, këtë vit do të shënohet edhe 100 vjetori përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në luftën e parë botërore. Sipas një studimi të publikuar aktualisht në Pew Research Center, vetëm 14% e shtetasve francezë kanë besim në aftësinë e presidentit Trump për të bërë gjëra të drejta në çështjet botërore. Një masë tetë e madhe akullit është shkëputur nga baza e vetë akullt në Antarktik dhe ka filluar të lëvizë ka pjesa veriore. Kjo masë prej 5800 km shkatror është shkëputur gjatë dy ditëve të fundit, thonë shkenstarët, dhe është pasojë e çarjes në shkëmbin e akullt Larsen C, që është zhvilluar për vite të tëra. Ky shkëmbi akullt me 175 km gjatësi dhe afro 50 km gjerësi është njëri prej më të mëdhenjve që është monitoruar gjatë 30 viteve të fundit. Nuk besohet se shkëputja akullit është shkaktuar nga groja globale dhe ajo nuk do të ndikojë në nivelin e detit, meqë ajo pjesë tashmë kishte lëvizur e shkëputur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.